Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. I dalje traje ofanziva ruskih snaga na istoku Ukrajine. Kijev tvrdi da je od početka sukoba poginulo 25.000 ruskih vojnika. Srbija snažno nastavlja evropski put, ali neće gaziti svoje prijateljstva na istoku, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. 23 godine od NATO bombardovanja civilnih ciljeva u Nišu i zgrade kineske ambasade u Beogradu. U Parizu održana ceremonija inauguracije predsjednika Emanuela Makrona. Novak Đoković od 16 časova protiv Carlosa Alcaraza za plasman u finale Mastersa u Madridu. Sutra smena oblaka i sunca, temperatura do 26 stepeni. 73. dan rata u Ukrajini. Rusija je saopštila da je pogodila veliko skladište oružja zapadne proizvodnje u oblasti Harkova. Iz Azovstalja je evakuisano najmanje 40 osoba, a Kijev diplomatskim putem pokušava da ugovori spasavanje svojih vojnika u toj čeličani. Sjedinjene Američke Države su odobrile novu pomoć Ukrajini u vidu naoružanja i vojne opreme. Detaljnije Milenko Marković.
Najžešće borbe se i dalje vode na istoku i jugu zemlje. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je ruska avijacija pogodila 5 ciljeva u Donjeckoj narodnoj republici, među kojima i skladište municije kod Bahmuta. Operativno-taktičke jedinice i armijska avijacija su pogodile 18 meta kod Harkova i u regionu Odese. Konašenkov ističe da su ruske snage uništile i veću količinu oružja koje su Ukrajini poslale zapadne zemlje.
U rajonu železnodružne stanice Bogoduhov
veliko skladište vojne opreme iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja je uništeno blizu železničke stanice u Bohodukivu u oblasti Harkova. U tim napadima je eliminisano 280 nacionalista i do 48 oklopnih i motornih vozila. Tokom noći raketne jedinice i artiljerija su pogodile 44 komandna mesta i 196 uporišta ukrajinskih trupa.
Prema navodima britanskog Guardiana, najmanje jedan najsavremeniji ruski tenk T-90M je uništen u borbama. Glavno tužilaštvo Ukrajine je saopštilo da istražuje više od 10.000 navodnih ratnih zločina koje su počinile ruske snage. Iz čeličane Azovstalju Mariupolju je evakuisano još 50 ljudi, saopštile su vlasti Donjecke Narodne Republike. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da njegova vlada radi sa međunarodnim posrednicima na diplomatskom rešenju za spasavanje ukrajinskih vojnika opkoljenih u Azovstalju, a potvrdio je i da se evakuacija civila iz čeličane nastavlja.
Nastavljamo sa misijom evakuacije iz Mariupolja, iz Azovstalja, uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Tokom petka naš tim je organizovao spasavanje više od 40 civila, žena i dece. Nadamo se da će posle dva meseca granatiranja stići do bezbednog mesta.
Ukrajinski generalštab tvrdi da je ruska vojska izgubila 25.100 vojnika, kao i veliku količinu vojne opreme i tehnike. Generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg je upozorio da se u narednim nedeljama očekuje dalja eskalacija rata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je u svom prvom saopštenju o ratu naveo da izražava duboku zabrinutost u vezi sa održavanjem mira i bezbednosti Ukrajine, kao i da pruža snažnu podršku generalnom sekretaru Antoniju Guteresu u traženju mirnog rešenja. SAD će uputiti dodatnu vojnu pomoć Ukrajini, vojnu opremu vrednu 150 miliona dolara, dok je Velika Britanija najavila donaciju u vidu 287 generatora za struju.
U Moskvi je održana generalna proba Parade pobede, posvećene 77. godišnjici pobede u Velikom otadžbinskom ratu, koja će biti održana 9. maja. U probi je učestvovalo 11.000 vojnika, više od 130 jedinica savremene vojne tehnike i 77 aviona i helikoptera. Crvenim trgom u vojnim vozilima prošla je i paradna jedinica učesnika vojne intervencije u Ukrajini.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da Srbija snažno nastavlja evropski put, ali neće gaziti svoje prijateljstvo na istoku. U obraćanju građanima ukazao je da je naša zemlja pod velikim pritiskom da prizna takozvano Kosovo, kako ruski predsjednik Vladimir Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova za događaje u Ukrajini. Kaže da će odgovor Srbije na pokušaj ulaska Kosova u međunarodne organizacije biti ubrzan i rade na povlačenju priznanja nezavisnosti. Ponavlja da Srbija ostaje vojno neutralna. Očekuje i da ćemo u predstojećim pregovorima sa ruskom stranom dobiti dobru cenu gasa. Najavljuje da će, ukoliko ne bude većih problema u narednom periodu, biti i povećanja plata i penzija. Prilog u sinoćnjem obraćanju predsjednika Srbije pripremila je Marina Bajić.
Dijalog Beograda i Prištine gotovo da ne postoji, a Zapad će jače nego ikada nas pritiska jer je Putin kosovsko-metohijsko pitanje postavio u zaštitu ruskih interesa, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Građanima objašnjava da ruski predsjednik nije želeo da našteti Srbiji, već da je za upad u Ukrajinu povukao argument koji nije lagan, a radi se o odluci Suda pravde u Hagu iz 2010. koja kaže da proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije jeste u skladu sa međunarodnim pravom.
Sada mi dolazimo u najveći problem, zato što će ceo Zapad, da bi uskratio taj argument Putinu, tražiti od Srbije u stvari da brzo ide ka priznanju nezavisnosti Kosova, da bi mogli da kažu Putinu da to nije isti slučaj i da i on može to da kaže ukoliko bi se dogovorio sa Ukrajinom. Jer ako imate saglasnost dva i volja i ako dobijete saglasnost Srbije za to, onda više ne postoji pravni presedan, onda to više nije ni sličan, a kamoli isti slučaj.
Povodom najnovijeg pokušaja takozvanog Kosova da uđe u međunarodne organizacije, predsjednik Vučić kaže da će odgovor Srbije na to biti mnogo snažniji nego ranije.
Oni su obavestili međunarodnu javnost da žele da budu član Saveta Evrope. Nemačka ih je podržala, koja je naš najvažniji partner u Evropskoj uniji. I po tom pitanju i po pitanju ulaska u neke druge organizacije i po pitanju daljeg priznavanja. Mi ne možemo sebi da pucamo u nogu i unapred da govorimo šta ćemo da učinimo po tom pitanju i kakva će naša reakcija u pojedinim institucijama biti, hoćemo li napuštati ili ne. Ja ne mislim da je to racionalno, ali o tome ćemo odlučivati i u parlamentu i u vladi Srbije kada bude formirana, dakle, ali ćemo odgovoriti na to sa zvaničnom potvrdom da su prekršili Vašingtonski sporazum, jer za njih ne važe ni briselski, ni vašingtonski, nikakav sporazum za njih ne važe. Kažete da više ne važi Vašingtonski sporazum. Tog dana ćemo vam pokazati šta je odgovor suverene i nezavisne države kako je Srbija, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a zatim krećemo u nastavak i dalji ubrzani rad na povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti.
A bit ćemo pod pritiskom i zbog energenata. Još minimum dve godine zavisit ćemo potpuno od ruskog gasa i zato pre kraja maja moramo da obezbedimo novi ugovor sa Gazpromom, kaže Vučić. Otkriva da je Srbija od te kompanije tražila da spusti cenu naftnih derivata i da će gorivo biti jeftinije.
E, lepo sad sam ih zamolio da uzmu u obzir da 20% nafte koju koriste je nafte iz Srbije i da bi bilo fair da ta cena bude niža i veleprodajno i maloprodajno. I zato sam sinoć rekao u rikverc sa cenama nafte. Vidjet ćete cene nafte, cene benzina i dizela idu u rikverc, uprkos tome što je nafta skočila na svjetskom tržištu.
Vučić dodaje da će kriza oko energenata skupo koštati celu Evropu pa i Srbiju, da za državu postaje nemoguća misija da upodobljava cene i da je trenutna inflacija 9%. Ipak, zemlja je, kako tvrdi, finansijski stabilna, daleko od recesije i u prvom kvartalu beleži rast od 4,3%. Razmišlja se o povećanju plata i penzija, kao i dodatnim jednokratnim podrškama za mlade.
Za penzionere želim da kažem da držat ćemo švajcarsku formulu, ali ćemo tražiti od naših partnera iz MMF-a i Svjetske banke značajno pomeranje švajcarske formule u kriznim vremenima, dakle u naredne dve godine, da bismo penzionerima mogli da pomognemo da zaista u potpunosti povećanje penzija prati povećanje plata. Što se tiče mladih, od 16. do 31. maja idu prijave za onih 100 evra o kojima smo pričali i od 1. do 3. juna to će biti isplaćeno.
Najavljuje da će predložiti obavezno služenje vojnog roka od 90 dana. Dodaje da će Srbija ostati vojno neutralna, ali da će biti snažnije na evropskom putu uprkos istraživanjima koja pokazuju da je 44% građana protiv evrointegracija, a 35% za.
Ljudi su ljuti zato što Evropsku uniju doživljavaju kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak na nas po pitanju Kosova i Metohije i po dva kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak po pitanju sankcija, ali u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, pravda, plašim se da kažem još manje, ali mi moramo da vodimo računa o našim interesima, o našoj budućnosti i budućnosti naše dece.
Obraćanje građanima predsjednik je završio odgovorom na pitanje o budućoj vladi. Vučić je rekao da će prvo u parlamentu položiti zakletvu za novi predsjednički mandat, pa da će tek onda razgovarati sa političkim partijama o novom mandataru.
Cene goriva na pumpama od sinoć su niže za oko 4 dinara. Litar dizela košta 202 dinara, a benzin od 95 oktana 180 dinara za litar. Te cene važiće do 13. maja. Navršavaju se 23 godine od NATO agresije na civilne ciljeve u Nišu, gde su bačene kasetne bombe, od kojih je poginulo 16 ljudi, među kojima i trudnica. Teže je ranjeno 18 civila. U znak sećanja na stradale, na Univerzitetskom trgu u Nišu služen je parastos i položeni su venci na spomenik žrtvama NATO agresije. Na današnji dan avioni alijanse pogodili su i zgradu kineske ambasade u Beogradu. Tom prilikom poginulo je troje kineskih novinara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Tog 7. maja 1999. godine mete NATO aviona bili su civilni objekti, zgrada patologije medicinskog centra, pijaca, ali i autobuska stanica pored Niške tvrđave. 23 godine kasnije sećanja građana Niša su i dalje vrlo živa.
Toga dana je bila pijaca, prvi dan subota. I ljudi su izašli na pijacu. Dobro, ja nisam izašao na pijacu, ali sam čuo brujanje aviona i te kasete bombe koje su pale ovde iznad. Sad, da li mi je bila namera da bacim na pijac ili ne, ali više kontejnera je prosulo to i čuli smo posle jauke, bilo je dosta žrtava, mnoge poznajem pošto sam ovde komšija.
Zamenica gradonačelnice Niša Dušica Davidović kaže da su sa Univerzitetskog trga u tom gradu poslate poruke sećanja i mira.
16 nevinih žrtava je na današnji dan stradalo u gradu Nišu od kasetnih bombi, na desetine njih je ranjeno i sa trajnim ožiljcima koje su ostavile posljedice NATO bombardovanja. Poruka je ne zaboravimo, možemo da oprostimo, ali da prenosimo generacijama koje dolaze posle nas da ovako nešto više nikada ne sme da se ponovi.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je NATO agresija zločin bez kazne.
Zločin nad jednom zemljom, nad našim narodom, ali i nad međunarodnim pravom. Pokušali su da ubiju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a ubili su međunarodno pravo. I svet koji je nastao te 1999. godine je svet nasilja, svet ratova, svet sile bez uporišta u pravu i bez uporišta u pravdi.
Gađanje civilnih ciljeva nije bio redak slučaj u 78 dana agresije, a pored Niša, na Nišanu Severnoatlantskog saveza bili su ciljevi u Beogradu, Novom Sadu, Aleksincu, Surdulici. Upravo 7. maja 1999. godine pogođena je i zgrada kineske ambasade u Beogradu. Troje kineskih novinara koji su tada poginuli nisu zaboravljeni, ističe otpravnih poslova te ambasade u Beogradu Tian Yisu.
Nikad nećemo zaboraviti varvarski čin NATO na čelu sa SAD-om i nikad nećemo zaboraviti da tokom bombardovanja tada NATO vodio dugoročno, dugotrajno bombardovanje ove zemlje i napravilo veliko i ljudsko i materijalno štetu. Hiljade ljudi ranjenih i izgubili živote i raseljavanjem milion ljudi.
Ministar Aleksandar Vulin podsjeća da je prijateljstvo između Kine i Srbije počelo da se gradi u najtežim trenucima. Kineski državljani koji su poginuli ostali su u večnom sećanju srpskog naroda, navodi on.
Kineski građani koji su dali svoje živote nisu morali tog proleća da budu ovdje svojom voljom. Izabrali su da budu uz nas, izabrali su da budu u Srbe i da podele ono najteže i ono najtužnije. Dali su nam svoj život. NATO agresor je znao na koga baca bombe. NATO agresor je znao da bombarduje kinesku ambasadu. NATO agresor je znao da su u kineskoj ambasadi ljudi. NATO agresor je znao koga ubija. Tada na vrhuncu svoje moći hteli su da pokažu da mogu šta god hoće, protiv koga god hoće i da ostanu nekažnjeni.
Sjedinjene Američke Države su saopštile posle mesec dana od napada na kinesku ambasadu da je niz grešaka doveo do toga da tu zgradu pogodi 5 bombi. Kako su tada rekli zvaničnici, prava meta bilo je sedište Savezne direkcije za promet roba posebne namene, državne agencije koja se bavila uvozom i izvozom vojnog naoružanja i opreme. Dan po napadu na Niš, tadašnji generalni sekretar NATO pakta Javier Solana potvrdio je odgovornost alijanse za napad, rekavši da je oštećenje pijace i klinike prouzrokovalo NATO oružje koje je promašilo cilj.
Patrijarh srpski Porfirije primio je u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu američkog ambasadora Kristofera Hila. Kako je saopšteno, u prijateljskom razgovoru je razmotrena situacija na Kosovu i Metohiji, gde je prethodnih dana boravio patrijarh. Naglašeno je da su dijalog i mir najvažniji i najpotrebniji svugde i na svakom mestu, a posebno u Ukrajini. Patrijarh je istakao značaj i ulogu Srpske pravoslavne crkve u srpskom narodu, kako u zemlji, tako i u regionu.
U Parizu je održana ceremonija inauguracije Emanuela Makrona, koji je osvojio drugi predsjednički mandat. Na svečanosti u Jelisejskoj palati najpre je predsjednik Ustavnog saveta Laurent Fabius proglasio zvanične rezultate predsjedničkih izbora, a zatim je Makronu uručena velika ogrlica Legije časti. Predsjednik je potom održao govor. Prisustvovalo je oko 450 zvanica. 16-godišnja devojčica iz Niša, čiji su nestanak roditelji prijavili 1. maja, pronađena je jutros u tom gradu, potvrđeno je u niškoj policiji. Nju je na ulici pronašao policijski službenik. Tinejdžerka nije povređena. Još nije poznato šta se dogodilo i gde je bila proteklih 7 dana. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju. Epidemiolozi ne očekuju pogoršanje situacije, ali upozoravaju da je virus i dalje prisutan. U Srbiji nema zabeleženih slučajeva malih boginja, izjavila je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona navodi da smo još uvek u kolektivnom imunitetu koji nas štiti.
Treba da se borimo da očuvamo taj kolektivni imunitet, a očuvat ćemo ga samo onda ako se deca posle 12 meseci vakcinišu. To je prva doza MMR vakcine koju svako dete treba da primi i naravno pre polaska u školu kada dete treba da primi vakcinu. Ukoliko se dogodilo da deca u ovom uzrastu nisu primile vakcinu, treba izvršiti vakcinaciju propuštenih godišta, jer time štitimo pre svega svoje dete, potom kolektivu u kome se dete kreće, a onda i celokupnu zajednicu, i time štitimo i svonu decu koja iz medicinskih opravda razloga nisu mogla da budu vakcinisana.
Povodom nedavnih informacija da se u Srbiji tokom pandemije COVID-a povećao broj inficiranih HIV-om, doktorka Jovanović je rekla da nema povećanja novozaraženih i da je situacija stabilna.
Glavni grad Kine, Peking, započeo je novi krug masovnog testiranja na COVID-19 i zatvorio više autobuskih linija i metro stanica u pokušaju da je izbegne scenario iz Šangaja, gde su milioni stanovnika zbog epidemije više od mesec dana zatvoreni. U Pekingu je zabranjeno pružanje ugostiteljskih usluga u više okruga i zatvoreno više od 60 stanica metroa. Treći krug testiranja obavlja se u najvećem gradskom okrugu, Chaoyangu, u kome se nalaze ambasade i veliki broj kancelarija.
U Havani su najmanje 22 osobe poginule, a 74 povređene u snažnoj eksploziji u hotelu Saratoga u centru grada. Prvi rezultati istrage pokazuju da je uzrok eksplozije curenje gasa. Severna Koreja je ispalila neidentifikovani projektil sa istočne obale, saopštila je vojska Južne Koreje. Japansko ministarstvo odbrane je na Twitteru objavilo da bi projektil mogao biti balistička raketa. Severna Koreja je i pre 3 dana ispalila projektil, te rastu upozorenja da bi mogla izvesti nuklearni test.
Talibanske vlasti saopštile su da Afganistanke moraju da pokriju lica. U dekretu, pročitanom na konferenciji za medije u Kabulu, navedeno je da će otac ili najbliži rođak žene, koja nije pokrila lice na javnom mestu, biti zatvoren ili otpušten iz državne službe. Poručeno je da je idealna maska za lice plava burka, koja je postala globalni simbol prethodnog talibanskog režima od 1996. do 2001. godine. Otkako su talibani preuzeli vlast u avgustu prošle godine, uvedena je i zabrana školovanja devojčica, ograničeno pojavljivanje žena u javnosti bez muškog pratioca i zabranjeno muškarcima i ženama da posećuju parkove u isto vreme.
U Srbiji su u toku javne konsultacije o nacionalnoj arhitektonskoj strategiji Srbije za period do 2035. godine. Dokument se priprema u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a očekuje se da uz učešće stručnjaka postavi okvire profesionalnih standarda, ali i odgovornosti u toj profesiji od posebnog javnog značaja. Arhitekte tvrde da ih najviše muči to što su danas zahtevi investitora u prvom, a njihovo zanimanje u nekom sporednom planu. U ministarstvu tvrde da su potpuno svesni izazova sa kojima se profesionalci u oblasti arhitekture suočavaju u praksi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od profesionalaca koji su se školovali za inženjere arhitekture, sada se, kako kažu, očekuje mnogo toga što nadilazi standarde i pravila njihove profesije. Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Lojanica, kaže da je danas pravi izazov opredeliti se za to zanimanje u Srbiji.
Odstupanje od pravila profesije u planiranju prostora, projektovanju i izgradnji objekata. Nekontrolisana, prezasićena urbanizacija, neracionalno korišćenje prirodnih izgrađenih resursa, sve to dovodi do narušavanja kvaliteta građene sredine, što za posledicu ima gubitak prostornog i kulturnog identiteta i stvaranje pežorativnog odnosa javnosti prema arhitektima i građenoj sredini kao komponentama ukupnog društveno-kulturnog dobra.
Izazovi na koje ukazuju inženjeri arhitekture poznati su i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poručio je pomoćnik ministra Đorđe Milić.
Nismo mogli drugačije da napravimo rešenje, investitor je insistirao na takvom rešenju. Tu bi bila jedna identifikacija problema dokle može stručnjak da prihvati neke kompromise u odnosu na investitora. Zašto je važno da ti kompromisi budu u nekoj granici tolerancije? Zato što kad se neki objekat izgradi, onda dođemo u jednu situaciju da taj objekat bude za nekoliko generacija.
Milić veruje da će nacionalna arhitektonska strategija za period do 2035. godine, koja je u pripremi, postaviti temelje za rešavanje problema na koje su ukazali ljudi iz te profesije.
Bez iluzija, ovaj dokument nije neophodan. On nije da sad ne može da se rade ovi poslovi bez ovog dokumenta, ali je vrlo poželjan da uspostavi, ako ništa drugo, određena pravila igre, smernice, jedan okvir u okviru koga ćemo zajednički da delujemo i da znamo koje su to neki profesionalni standardi i izazov.
Profesor Vladimir Lojanica smatra sa druge strane da zadatak koji se sada stavlja pred tu profesiju neće biti jednostavan u postojećim okolnostima.
Trebaće nam, Boga mi, dosta energije, motivacije i odlučnosti u nastojanju da se podigne naša ukupna delatnost, da to uradimo zajednički u našem jedinstvenom interesu. To je i osnovni motiv pokretanja ove inicijative za javnu diskusiju u vezi sa ovim ključnim pitanjima od značaja za razvoj buduće arhitektonske politike i doprinosa koji kao struka možemo da damo kod formulisanja prvog nacionalnog strateškog dokumenta u oblasti arhitekture u Srbiji.
Rad na nacionalnoj arhitektonskoj strategiji za period do 2035. godine počeo je tokom prošle godine u resornom ministarstvu. Vlada je dala saglasnost za te aktivnosti.
Ministarstvo prosvete najavilo je da će učenici 8. razreda od ponedeljka 9. maja do 17. juna svakog radnog dana u periodu od 9.30 do 13 časova na drugom programu RTS-a moći da prate časove koji su snimljeni kao dodatna podrška u pripremi za završni ispit. Ponedeljkom će biti emitovani časovi srpskog jezika, utorkom matematike, a sredom, četvrtkom i petkom gradivo iz fizike, biologije, istorije i geografije. Završni ispit za učenike 8. razreda biće održan 27., 28. i 29. juna.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf otvoren je sinoć u Drvengradu. 15. Kustendorf posvećen je stvaralaštvu čuvenog italijanskog reditelja Piera Paola Pazolinija povodom 100-godišnjice rođenja. Festival je otvorio osnivač i reditelj Emir Kusturica.
Pazolini je ubijen zato što je pronikao u dubinu čovjekove suštine, otišao je predaleko. Danas živimo u vremenu koje možemo slobodno da nazovemo nevreme. To su zla vremena u kojima nemamo tipove kao što je ubijeni Pasolini da nam osvjetli taj put. Slobodu su dakle uzeli, još treba da nam uzmu zemlju i da nas upravljaju kako žele. Ovo nisu zavjereničke priče, ovo su realne priče.
Kustendorf će trajati do 10. maja, a u takmičarskom programu je 15 filmova. U Novom Sadu počeo je poslednji segment programskog luka Budućnost Evrope, Evropske prestonice kulture, koji akcenat stavlja na pozorišnu umetnost za decu i mlade. Program Bajke budućnosti okuplja više od 200 umetnika iz 14 zemalja kroz gotovo 40 predstava na više od 20 lokacija u gradu, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
Uz renomirane domaće autore poput Kokana Mladenovića, Srpska Tina biće domaći nekim od najznačajnijih evropskih pozorišnih trupa za decu, kao što su Dublinski pozorišni festival, kolektiv Ameno iz Španije, Grus Grus teatar iz Finske, Lutkovno gledalište iz Slovenije i Češki Alfa teatar. Program Bajke budućnosti obuhvata 4 festivala, pozorišne spektakle na ulicama grada, opere za decu, koncerte, izložbe i književna i druga putovanja. Likovi iz Bajki oživeće na scenama Srpskog narodnog pozorišta, Pozorišta mladih, Novosadskog pozorišta, kao i u 5 kulturnih stanica i ustanovama kulture i školama u gradu i okolini. Programski kuriozitet predstavlja Međunarodni festival za decu i mlade Novosadske pozorišne igre. On će prvi put biti održan u organizaciji Pozorišta mladih, najstarijeg lutkarskog pozorišta u našoj zemlji. Time će biti ostvarena dugogodišnja ambicija tog teatra, objašnjava direktor Mihajlo Nestorović.
Godinama smo mi u Pozorištu mladih čeznuli za jednim ovakvim festivalom. Posmatrajući kako to drugi rade, otuda i ta naša želja da ovde u našem gradu, u našem pozorištu, napravimo nešto što bi privuklo najbolja pozorišta iz Evrope.
Privilegiju da otvori festival imaće predstava Guliverova putovanja u 19 časova i 15 minuta na otvorenom u centralnom jezgru Novog Sada. Prema rečima reditelja Kokana Mladenovića, kroz 5 čuvenih Guliverovih avantura, deca će moći da nauče nešto važno o svetu u kojem žive, dok će 6. koju će na kraju doživeti u sebi, biti zapravo suština predstave. Popularizacija pozorišne umetnosti za mlade, osnovna je ideja festivala UPAD. 4. izdanje doživeće u sklopu programa Bajke budućnosti od 10. do 16. maja u prostoru Studentskog kulturnog centra Novog Sada Fabrika. Pravi raritet predstavlja to što je mladima poverena uloga selektora predstava kao i moderatora razgovora sa njihovim autorima. Koordinator festivala Bojan Milosavljević naglašava da je kultura za decu i mlade kod nas nepravedno zapostavljena.
Kultura za decu i za mlade potcenjena i od strane umetnika i od strane države i da je u tom smislu ovo jako veliki događaj, zato što umetnici marginalizuju tu kulturu jer smatraju da je manje vredna. Ako pogledate koliko umetnika stvara u kulturu za mlade i za decu, vidjet ćete da tu nema baš puno umetnika koji stvaraju u tom polju. Vidjet ćete koliko malo mi izdvajamo zapravo za kulturu za decu, što mislim da je jedan problem koji nadamo se će se promeniti.
Zahvaljujući programu Bajke budućnosti, Novi Sad postaće prestonica bajki, što onih uz koje smo odrasli, to onih u novom ruhu savremenih. Programski segment Evropske prestonice kulture Bajke budućnosti trajaće u Novom Sadu do 15. maja.
U nastavku novosti dana o sportu, neko voli tenis, neko voli fudbal, naš Dejan Nikolić voli jedno i drugo. Dejan, na čime počinjemo ovu sportsku kroniku?
Pa nećemo pretjerano o ljubavi, ali o događajima hoćemo.
Ali više voliš fudbal.
Da, pa nekako je to događaj koji je u centru pažnje, bar trenutno. Dakle, fudbalska Superliga Srbije ulazi u završnicu od juče do ponedjeljka. Na programu su mečevi 5. kola play-offa i play-outa. U derbi ove runde Partizan u Beogradu vodi protiv Vojvodine sa 2-0. Golovima Terzijevća u 4. i Gomeša u 45. minutu, dakle, vodi crno-beli tim protiv Vojvodine, a u toku je 68. minut. Od 17 časova Crvena zvezda ugostiće Radnički iz Niša, u ponedeljak se sastaju Čukarički i Voždovac. TSC i juč u Bačkoj Topoli pobedio, podsjetimo, Napredak sa 2-0. U play-outu večeras od 19 sati igraće Metalac i Novi Pazar, a susreti Radnički Kragujevac Proleter, Spartak Kolubara i Mladost Radnik održat će se sutra od 17 časova u emisiji Vreme sporta i razonode. Bićemo na stadionu Rajko Mitić i pratit ćemo tog susreta Crvena zvezda Radnički iz Niša. Sportski događaj dana je da pređemo Slobodane na i tenis. Je polufinalni meč Mastersa u Madridu. Od 16 časova Novak Đoković se sastaje sa mladim Carlosom Alcarazom, koji je eliminisao Rafaela Nadala u četvrtfinalu. Podsjetimo, Đoković u dobroj formi pobedio je Hurkača u prethodnom duelu sa 6-3, 6-4, a Alcaraz, koji je pre dva dana proslavio 19. rođendan, je po mnogim ocenama budući svetski višegodišnji broj 1, pa neka sačeka još koju godinu dok Đoković ne završi karijeru. Od 21 sat u drugom polufinalu igraće Cicipas i Zverev. Fudbalski klub Chelsea saopštuje da su dogovoreni uslovi za prodaju vrednu 4,25 milijardi funti konzorcijumu američkog biznismena suvlasnika bejsbol tima Los Angeles Dodgers Toda Boylea. Licenca Chelsea, koji je njegov vlasnik ruski milijarder Roman Abramović, odlučio da proda nakon ruske invazije na Ukrajinu i preuvođenje britanskih sankcija, ističe 31. maja. Dakle, Abramović hteo ne hteo, prodao je Chelsea. I za kraj, opet o sportu i novcu, fudbaler Crvene zvezde Seku Sanogo uskoro će postati bogatiji za samo 5 miliona dolara. Međunarodni sud za sportsku arbitražu izdao je zvaničan spisak ročišta tokom maja i juna, a na njemu se pojavljuje ime fudbalera crveno-belih. Naime, vezist iz obale Slonovače će 2. juna saznati da li će sud presuditi u njegovu korist na žalbu bivšeg kluba Al Ittihada, koji nije želio da posluša zvaničnu odluku FIFA da isplati, dakle, skoro 5 miliona dolara igraču crveno-belih. Po svemu sudeći, Seku Sanogo postaće bogatiji za ovu sumu, a rok za isplatu je 30 do 40 dana. Vreme sporta i razonode posle novosti dana. Dakle, govorit ćemo i o Euroviziji, uključit ćemo našu Katarinu Epštajn iz Torina, bit će reći još mnogim lepim kulturnim temama, a pre svega u centru pažnje sport, tačnije fudbal i tenis.
Slušat ćemo te, Dejana, svakako. Bio je to Dejan Nikolić. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Nišu 25. I sutra smena sunca i oblaka, da čujemo prognozu za nedelju.
Umereno oblačno i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, kao što ste čuli, u vremenu sporta i razonode. Mnogo zanimljivih tema i vaš domaćin Dejan Nikolić.